Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains September 19th through the 24th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 17 ng Marso, AUKUS deal ng Australia, US at UK, binatikos ng organisasyong Greenpeace. Panibagong insidente ng cyber attack, impormasyon ng ilang daang libong customer ng Latitude Financial na nanakaw. At sa Pilipinas, mahigit 1,500 pasado sa physician licensure exam nitong Marso. Sa detalye ng mga balita, isang pahayag ang inilabas ng Greenpeace Australia Pacific. Bumabatikos ito sa AUKUS deal ng pamahalaang Australia. Ayon sa Chief Executive ng Greenpeace Australia Pacific na si David Ritter, ang kasunduan sa pagitan ng Australia, UK at US ay magre-resulta sa tinatawag niya na isang dark legacy o isang pamana na hindi makakabuti sa mga susunod na henerasyon dahil sa lilikha ito ng nuclear waste sa Australia. Dagdag pa ng CEO ng Greenpeace Australia Pacific na mas mahusay kung gagamitin ang pera sa paglutas ng mahalagang issue tulad ng climate change, public health at welfare. Pero sa panayam ng Radio 2GB, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na ang AUKUS submarine deal ay isang hakbang na nasa tamang direksyon.
We've already embedded Australian submariners and engineers and other technical experts in the United States and the United Kingdom picking up those skills. And I see as well, this is not just a defense policy. This is about Australian sovereignty and our manufacturing capacity. And just as Curtin and Chifley developed the automotive industry post the Second World War, what this will do is have a massive spin-off because this is the most highly sophisticated machinery that you can think of, a nuclear-powered submarine.
Sa ibang balita sa Australia, sa isang bagong insidente ng hacking, halos 330,000 o 330,000 na record ng mga customers at kanilang mga identification documents ang nanakaw mula sa Latitude Financial. Ayon sa financial company, lumilitaw na tinamaan ito ng isang sopistikado at malicious cyber attack na nagmula sa isang pangunahing vendor. Naniniwala ang financial company na na-access ng mga hacker ang login credentials ng isang empleyado at ninakaw ang mga impormasyon ng customer mula sa dalawang service providers. Humigit kumulang 103,000 na identification documents ang tinitignan na nakuha mula sa isang provider na pinaniniwalaan na karamihan ay mga driver's license. Nasa 225,000 naman na customer records ang ninakaw sa isa pang service provider. Humingi ng paumanhin ang kumpanya at sinabing nakikipag-ugnay na ito sa mga apektadong customer. Sa Queensland, isang bagong batas kaugnay ng Youth Justice ang dumaan at naipasa na sa Parlamento ng Queensland kaugnay ng mga krimen sa mga kabataan. Matapos na ilang violation sa estado ay naging ugat ng mainit na diskusyon. Sa ilalim ng bagong batas, magiging labag sa batas para sa mga bata na labagin ang kanilang mga kondisyon ng piyansa. Kung saan maglalagay na ngayon ng mga GPS tracker sa mga nagkasalang bata na edad 15. At papayagan ng mga korte na pangalanan ng mga bata na ilang ulit nang nagkakaso kapag sila'y nakagawa ng ilang malubhang paglabag. Isa sa alang-alang din ng mga bagong batas sa mga online activity, haharap sa panibagong parusa ang sinumang may kaso na magpo-post at magyayabang sa social media tungkol sa kanilang mga nagawang paglabag. Sa New South Wales, nahihirapan ang mga serbisyo para sa kalusugan ng kaisipan sa estado na matugunan ang demand para sa mga serbisyo ng mental health habang patuloy ang pagtaas ng stress level sa NSW dahil sa mga wildfire o sunog, mga pagbaha, mga hamong pinansyal at patuloy na epekto ng pandemya. Ayon sa datos mula sa Lifeline na itala ang pinakamaraming tawag para sa paghingi ng tulong, noong nagdaang araw ng bagong taon, dinaig nito ang lahat ng nakaraang record para sa paghingi ng tulong kung saan hindi makayanan ng mga tao ang nararamdamang pagkabalisa o anxiety na dala ng paparating na taon. Sa balita naman sa Pilipinas, inianunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC kahapon ang resulta ng Physician Licensure Examination na isinagawa nitong Marso. 1,573 ang pumasa sa kabuuang 2,887 na kumuha ng licensure examination para maging doktor sa Pilipinas. Top 1 sa nabanggit na exam para maging doktor si Ira Cassandra Sugitan Castro mula sa Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte. Nakakuha ito ng score na 89% rating. Pangalawa naman sa may pinakamataas na score si Philip Patrick Petelo Lee mula pamantasan ng lungsod ng Maynila na may score na 88.58, habang si Johanna Willin Go mula sa University of Santo Tomas ang pangatlo na may score na 88.25. Top performing school ang Universidad ng UST, 51 o 51 out of 61 ang pumasa sa examination. Itinuturing na isang magandang balita ito hindi lamang para sa mga pumasa sa licensure exam, kundi para sa buong sistema ng kalusugan ng Pilipinas, lalo pa nga at patuloy ang pagharap sa epekto ng pandemya. Sa dagdag ng mga balita sa ibayong dagat, ipinatupad ng United Kingdom ang pagbabawal o ban sa short video sharing app na TikTok sa mga device na pag-aari ng gobyerno. Nauna nang ipinagbawal o ibinan ang Chinese-owned TikTok app ng US, Canadian, Belgium at European Commission officials sa pangamba na maaaring naglalabas ito ng mga sensitibong impormasyon para sa gobyerno ng China. Bagaman ang pagbabawal sa pag-install ng naturang app ay hindi ipapatupad para sa mga personal devices, nagpahayag naman ang kanilang pagkadismaya ang mga kinatawan ng TikTok. Samantala, inakusahan ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang US ng pagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa app.
The U.S. side has so far failed to produce evidence that TikTok threatens U.S. national security. The U.S. side should stop spreading false information on the issue of data security, stop unreasonably suppressing the enterprises concerned, and provide an open, fair, just, and non-discriminatory business environment for enterprises of all countries to invest and operate in the United States.
Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng kanilang alalahanin ng ilang social media content creators sa Australia tungkol sa posibilidad na pagbabawal ng TikTok sa bansa matapos na mga ulat mula Amerika na nagmumungkahi ng posibleng pag-ban sa naturang app sa kabuuan ng bansa. Ayon sa mga ulat, ipinalam ng Administrasyong Biden sa mga may-ari ng video sharing app na kailangan itong putulin ang ugnayan nito sa China kung umaasa ito na patuloy na mag-operate sa US. Ang TikTok ay pag-aari ng Chinese conglomerate na ByteDance Incorporated at may ilang ulit nang nagpahayag ang mga opisyal ng Amerika ng kanilang pangamba na maaaring nabubunyag sa China ang mga detalye o impormasyon ng mga gumagamit ng app o user data. Sa pakipag-usap sa ABC Radio, sinabi ni Dr. David Tuffley, isang senior lecturer sa cybersecurity sa Griffith University, na ang pagbabawal sa TikTok ay maaaring tunay na posibilidad.
If the past six or several years is anything to go by, ByteDance has resisted strenuously any suggestion of spinning off or, you know, relinquishing ownership of it. So it could well come to a situation where TikTok is banned in the US.
Sa balitang sport, muling nahalal bilang pangulo ng FIFA si Gianni Infantino. Isa ito sa highlight ng mga kaganapan sa 73rd Congress ng Football Body sa Rwanda. Ito ang pangalawang termino na Infantino sa pinakamataas na posisyon ng sport at nakatakdang manatili sa pwesto hanggang taong 2027. Sa kanyang talumpati, isang special na pagbanggit ang ginawa ng Infantino sa nalalapit na Women's World Cup na nakatakdang ganapin sa Australia at New Zealand sa paparating na buwan ng Hulyo. Inilarawan ng taong 2023 bilang taon ng mga kababaihan. Nagsalita rin ito tungkol sa mga sponsors at broadcasters. Binanggit na mas mababa ang offer na natatanggap ng FIFA sa mga offer para bilhin ang karapatan o rights na maipalabas sa mga laro ng Women's World Cup kumpara sa men's edition ng laro.
We will, of course, deliver the greatest FIFA Women's World Cup ever in 2023. And we will be boosting women's football tremendously.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 54 pesos and 86 centavos. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36 pesos and 27 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66.37 American cents. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes sa Perth, magliliwanag ang kalangitan matapos ng ulap, 27 degrees. Maulap din sa Adelaide na naliliwanag din sa 31. Sa Melbourne, maulap din sa 24. Maging sa Hobart, maulap sa 20 degrees. Maaraw naman sa Canberra sa 29 degrees. Sa Wollongong, magiging maulap sa 28. Kadalas ay maaraw naman sa Sydney sa 30 degrees. Maging sa Newcastle, maaraw sa 32. Maghanda din sa matinding sikat ng araw sa Brisbane sa 35. Sa Cairns, posibleng umambon sa 32. At sa Darwin, may panakanakang pag-ulan at posibleng kulog at kidlat sa 32 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap sa 33 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ako ang ilingkod, Annalyn Villata, para sa SBS Filipino. Susunod na si Mardel Martinez. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Power up fall projects with Ego at Lowe's. Every tool delivers power beyond belief. So whether it's leaves, limbs, or lawn cleanup, count on Ego to deliver the power, performance, and innovation you need. And now for a limited time, save up to $60 on select blowers, chainsaws, and pole saws. Shop Ego today at Lowe's. Offers valid through 10-1 while supplies last. Selection varies by location.